V letě roku 1946 som bol Klementisom vyslaný ako pozorovateľ československej vlády na konferenciu Rady zahraničných ministrov do Paríža. Tam som vyhľadal v hoteli George Stank vedúceho úradníka britského Foreign Office Gladwina Jebba, ktorého som už poznal z predchádzajúcich jednání v Londýne a v Paríži.
A proč ste ho vyhľadal?
Chcel som s ním ako s čelným členom anglickej delegácie prehovoriť o našich požiadavkách v súvislosti s mierovou smlúvou s Maďarskom. Jebb ma pozval, aby sme si išli niečo vypiť do baru, že sa nám tak bude lepšie hovoriť. Vtedy mi v rozhovore povedal, že mu je známe, že som bol v Anglii vo Vivelliscombe zaviazaný britskou políciou a žiadal preto, aby som pokračoval v tomto špionážnom spojení s ním.
Tázal sa vás tehdy Jebb na nejaké skutečnosti, ktoré zakládají státní tajemství?
Jebb vzniesol niekoľko zásadných dotazov týkajúcich sa ministerstva zahraničných vecí. Pýtal sa, aké je skutočné postavenie Masaryka, Klementisa a Heydricha, aký je medzi nimi pomer, ako je ministerstvo organizované, aké mám tam ja postavenie, aké mám vyhliadky do budúcnosti. Podrobne som ho informoval o pomeroch na ministerstve a povedal som mu, že budem pripravovať na ministerstve mierovú smlúvu s Nemeckom. Na konci rozhovoru mi Jebb povedal, že sa ešte v Paríži zídeme a že sa spolu dohodneme.
No a na čem?
Že sa spolu dohodneme na ďalšej spolupráci.
Uh-huh. No a došlo k tomuto setkání s Jebbem?
Áno, v októbri 1946, keď som bol v Paríži československým delegátom na mierovej konferencii, bol som Jebbom ku konci zasadania pozvaný na obed. Tam na tom obede som na jeho žiadosť povedal, aký má názor československá delegácia na priebeh mierovej konferencie a aké robí prípravy pre ďalšie jednanie. Ku konci rozhovoru Jebb bol veľmi spokojný s mojimi špionážnymi informáciami a povedal, že Angličania rátajú s mojou spoluprácou i v budúcnosti.
Byl ste v tejto době, když ste mluvil o těchto skutečnostech s Jebbem, si vědom toho, že jde o státní tajemství?
Ano.
O státní tajemství zvláště důležitá?
Ano.
A že jste byl zavázán vzhledem k svému postavení slibem zachovávat naprostou mlčenlivost o těchto tajemstvích?
Ano.
A proč jste toto prozradil?
Protože jsem byl zavázán.
Zavázán.
Obviněný Hajdu, predkladám vám dokument číslo 7. Pozrite sa a povedzte, koho poznávate na fotografii v spoločnosti Jana Masaryka.
Na predloženej fotografii poznávam v spoločnosti Jana Masaryka s určitosťou vedúceho úradníka britskej Foreign Office Gladwina Jebba, ktorému som podával špionážne správy od roku 1946 do roku 1950.
Tak pokračujte ve své výpovědi, pokud se týče další vaší špionážní činnosti.
Na podzim roku 1947 som bol Klementisom vyslaný na zasadanie Rady zahraničných ministrov Veľkej štvorky do Londýna. Vtedy som vyhľadal šéfa nemeckej sekcie britského ministerstva zahraničných vecí Deana, ktorý bol členom anglickej delegácie. Vtedy v tomto rozhovore mi Dean povedal, že mu je známe o mojej spolupráci s Jebbom a že dostal od Jebba pokyn, aby sa so mnou spojil a aby prijal odo mňa špionážne správy o názore, o postoji a prípravách československej vlády na túto konferenciu a o postoji československej vlády na konferencii prejednávaným otázkam. Tieto informácie som Deanovi podal.
Aké ďalšie správy ste podali tomuto anglickému špionovi?
Asi o mesiac neskôršie, na konci toho istého zasadania
do mikrofónu
som sa znovu stretnul na jeho žádost s týmto anglickým špionom Deanom, ktorému som podal správu o názore československej vlády na priebeh práve končiaceho zasadania.
Čo je vám známe o nepriateľskej sprisahaneckej činnosti Klementisa na ministerstve zahraničných vecí?
Je mi známe, že Klementis na parížskej mierovej konferencii vystupoval otvorene nepriateľsky proti ľudovo-demokratickému Maďarsku, že robil umelé ťažkosti v otázke výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom, čo zvyšovalo napätie medzi oboma štátmi a zhoršovalo samozrejme i pomer a tým prospievalo imperialistickému táboru. Vedel som tiež, že Klementis si prostredníctvom bývalého generála Dasticha vybudoval v Maďarsku špionážnú sieť, pomocou ktorej získával špionážne správy o politickej a hospodárskej situácii v Maďarsku. Agenti, ktorí tieto správy získávali, boli platení americkými dolármi. Raz mi Klementis povedal, že prijel z Budapeštu generál Dastich a žiadal od neho väčšiu sumu dolarov na zakúpenie jednej takejto dôležitej správy. Celá nepriateľská politika Klementisa, prevádzaná na ministerstve zahraničných vecí, ktorú som ja plne podporoval, bola schvalovaná Slánským.
Na aké kádre sa orientoval Klementis pri svojej práci?
Bolo všeobecne známe, že ministerstvo zahraničných vecí bolo hlavnou baštou Benešovskej reakcie, na čele ktorej stáli exponenti tejto reakcie na ministerstve Masaryk a Klementis. Keď došlo v marci 1948 k zmene osobe ministra zahraničných vecí, Klementis si veľmi Beneša pochvaloval a povedal, že len jemu môže ďakovať za to, že sa stal ministrom.
A práve preto Klementis ostro hájil pri prevádzaní očisty v ministerstve zahraničných vecí reakčné kádre.
Klementis sa po februári 1948 skutočne sa snažil zabrániť tomu, aby nepriateľské reakcionárske elementy boli z ministerstva zahraničných vecí odstranené.
To všetko ste robili vy, členovia sprisahania, len preto, aby ste pomocou svojich spolupracovníkov rozmiestnených v ministerstve zahraničných vecí čo najaktívnejšie prevádzali podvratnú činnosť proti ľudovo-demokratickej Československej republike, že?
Áno, a preto sme takto nepriateľsky postupovali z príležitosti reorganizácie roku 1949. Avšak nepodarilo sa nám na úseku ministerstva zahraničných vecí previesť naše zločinné zámery až do konca. V marci 1950 bol Klementis odvolaný zo svojej funkcie ministra a my sme sa museli stiahnuť, aby sme lepšie maskovali naše nepriateľské zámery.
Vy už ste tady hovořil, ale jen částečně, o své špionážní činnosti ve prospěch západních imperialistických výzvědných služeb. Ale ještě další práce v tomto směru vámi byla podnikána, ano?
Ano.
Vypravujte o ní.
V létě 1949 som bol vyslaný Klementisom ako pozorovateľ československej vlády na konferenciu Rady zahraničných ministrov v Paríži, ktorá prejednávala otázky Nemecka. Vtedy som na žiadosť bývalého anglického veľvyslanca v Prahe Dixona navštívil člena britskej delegácie anglického špiona Deana, ktorému som podal správu o názore československej vlády na jednotlivé otázky, ktoré na konferencii boli prejednávané.
Vysvetlite, prečo vás v roku 1949 britský veľvyslanec v Československu Dixon poslal k Deanovi?
Pretože som s ním špionážne spolupracoval. Asi začátkom mája 1949 som sa stretnul na večeri na americkom veľvyslanectve s bývalým veľvyslancom anglickým v Prahe Dixonom. Ten ma vyzval, aby sme si sadli stranou a aby sme mohli nerušene spolu hovoriť. V rozhovore mi povedal, že mu je známa moja spolupráca s Jebom z Foreign Officeu a že považuje za povinnosť so mnou špionážne spolupracovať. Pretože to bolo krátko pred konferenciou Rady zahraničných ministrov, pýtal sa ma, aký postoj, aké prípravy robí československá vláda na túto konferenciu, aký má postoj k tejto konferencii, aké stanovisko zastáva československá vláda k jednotlivým na konferencii prejednávaným otázkam a vôbec sa pýtal na iné problémy Nemecka. Keď som mu podal informácie, tieto informácie špionážne, Dixon ma požiadal, aby som v Paríži ešte vyhľadal člena anglickej delegácie Deana, s ktorým by som mal ešte si o týchto veciach prehovoriť. Od tých čas zodpovedal som dotazy Dixona a podával mu špionážne informácie.
Na jaseň roku 1950 boli ste vyslaní vládou ako delegát Československa na zasadanie Organizácie spojených národov do Ameriky, áno?
Áno. Na podzim roku 1950 som bol skutočne československým delegátom na zasadaní Organizácie spojených národov v Amerike.
Tam ste sa tiež zaoberali špionážou v prospech anglickej rozviedky.
Na zasadaní Organizácie spojených národov v roku 1950 v Lake Success v Amerike som sa stretnul s mojím starým známym Jebom, ktorý tam pôsobil ako stály britský delegát. V tomto poslednom rozhovore som mu na jeho žiadosť podal správu o názore československej delegácie na priebeh zasadania, pretože to bolo ku konci zasadania, v tom smysle, v jakom som chystal správu pre československú vládu.
Predtým ste už priznali, že okrem spojenia s britskou výzvednou službou udržovali ste spojenie i s francúzskym veľvyslancom v Československej republike Dejeanom. Vypovedajte o tom.
K naviazaniu mojich špionážnych stykov s bývalým francúzskym veľvyslancom v Prahe Dejeanom došlo za týchto okolností. Na jar 1947 na recepcii na anglickom veľvyslanectve prišiel za mnou Dejean a povedal, že sa mu známa moja spolupráca s Angličanmi, avšak, že o tom dosiaľ nikomu nepovedal, pretože by sám chcel odo mňa nejaké informácie a že sa o tom nikto nedozvie. Od tých čas dostával Dejean odo mňa na jeho vlastnú žiadosť rôzne dôležité špionážne správy o československej politike v medzinárodných otázkach týkajúcich sa predovšetkým československých zahraničných jednání. V roku 1949 som Dejeana informoval o prevedenej reorganizácii na ministerstve, kde som mu povedal, aké je moje nové postavenie a okruh pôsobenia, aké sú nové pomery na ministerstve, k akým ďalším personálnym alebo iným zmenám došlo. Tak bol Dejean vždy predom v týchto otázkach informovaný s vecmi, ktoré mali zostať v záujme republiky utajené. V roku 1949 ma Dejean žiadal, aby som previedol zákrok prospech odsúdenej francúzskej špiónky Pospišilovej. Toho istého roku žiadal, aby som previedol zákrok vo veci špionážnej aféry bývalého francúzskeho vojenského ataše v Prahe Eliota, aby táto špionážna aféra v Československu nebola uverejnená. A ďalej, aby sa z príležitosti zjednania obchodnej smlúvy francúzsko-československé jednalo taktiež o zaplatenie úrokov na starý rakúsko-uhorský dlh. Snažil som sa vyhoveť týmto žiadostiam Dejána zmiernením alebo nesprávnym informováním námestka predsedu vlády Širokého, ktorý v tom čase zastupoval neprítomného Klementisa. Všetky tieto prípady mojej špionážnej činnosti sú zradou záujmov československého ľudu.
Súdruh predseda.
Prosím.
Predkladám súdu dokumenty číslo 1 až 20, ktoré usvedčujú obvineného Hajdu z jednotlivých úsekov, ako je uvedené v obžalobe a ako sám priznal, z jeho protištátnej, sprisahaneckej špionážnej činnosti.
Tyto doklady, o nich správě hovoří státní prokurátor, byly vám předloženy při vyšetřování?
Ano, pane.
Znáte je?
Poznám.
Takže můžete říct, obsah jejich znáte?
Poznám obsah jejich.
Seznámili jste se s nimi,
ano.
Nemáte proti ním námitky?
Nemám.
Jsou to všechny případy?
Při vyšetřování jsem doznal všetko o svojej účasti v spiknutí vedenom Slánským. Doznal som všetko preto, že som vedel, že nemá smyslu zapierať, keď už je celá banda zločincov odhalená.
Tím skončil výslech obvineného Vavro Hajdu, bývalého náměstka ministra zahraničních věcí. Skončil výslech odporného zrádce, kterému jako synu milionáře byly vždy cizí zájmy pracujícího lidu. Vavro Hajdů se plně doznal k tomu, že se aktivně účastnil protistátní, spiklenecké a špionážní činnosti. Jeho záškodnickou činnost, stejně jako činnost dalšího obviněného Londona, potvrdili ve svých výpovědích svědci. Jako první hovořil Karel Dufek, který patřil k trockistické skupině ministerstva zahraničních věcí. Ukázal, jak se tato skupina zrádců a špionů snažila dosadit i do výboru stranické organizace své lidi, stejné darebáky, jako byli oni sami. Spiklenecké centrum vypracovalo návrh na složení stranického výboru na ministerstvu zahraničních věcí, do kterého měli být dosazeni agenti a trockisté. Protože však jejich návrh členská schůze strany odmítla, povolali si na pomoc zrádce Gemindera, který nakonec nařídil takové složení stranického výboru, které vyhovovalo celé záškodnické trockistické organizaci.